Jumalan suuruus. Näetkö sinä, hyvä kuulija, Jumalan käden jäljet, hänen majesteetillisen neroutensa hänen töissään? Niin kuin roomalaiskirjassa kuvataan, hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teossansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä. Roomalaiskirjan ensimmäisen luvun ja 20. Ei liene kristittyä, joka ei tunnustaisi, että Jumala on luoja, että elämä on lähtöisin hänen kädestään ja että hän siunaa ja varjelee luomansa elämä. Siis, että hän ei ole laittanut vain niin sanotusti palloa pyörimään, vaan hän on tässä läsnä. Hän ylläpitää myös elämän kulun. Samaan aikaan on tuhansia ja taas tuhansia kristittyjä, jotka ajattelevat luomisen tapahtuneen tyyliin. Mikrobista on tullut mikrobiologi, tosin hyvin pitkän ajan kuluessa. Minäkin olin tällainen kristitty. Ja sillä oli uskoelämääni yllättävä seuraus, jota en kylläkään silloin pystynyt näkemään. En nimittäin nähnyt Jumalan teossa sitä, mitä roomalaiskirjan ensimmäisen luvun mukaan pitäisi olla maailman luomisesta asti kaikkien nähtävillä. Eli Jumalan näkymätön olemus, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, joka on Jumalan voima ja jopa hänen tekojensa kautta hänen olemuksensa, siis nähtävillä, kun niitä hänen teossansa tarkataan. Tuossa roomalaiskirjassa sanotaan. Yhdestä pienestä metsäretkestä tuli elämässäni minulla aika käänteen tekevä. Olin varmastikin lukenut joitakin artikkeleja genetiikasta, sen ihmeen maailmasta, miten pienen soluun tai elämän alkuun on pakattu aivan järjetön määrä tietoa, dataa, informaatiota, sitä kirjoitusta sinne solun ytimeen, elämän kirjoitusta, jossa on sen elämän, koko elämän kasvuohjelma koodattuna. No, edellisenä kesänä oli ollut hyvä siemenvuosi kuuselle, ja maalis-huhtikuinen kuiva ja aurinkoinen keli oli kuivattanut kuusen käpyjä niin, että niiden suomut olivat räpsähtäneet auki ja siemenet olivat varisseet hangen pinnalle. Ja kun siellä kulin ja katsoin minne tahansa, niin siemeni oli hangella aivan valtavasti, kuin mattona lumen päällä. Yhdessä kuusen kävyssä on keskimäärin 150-200 siementä. Luvussa ovat mukana myös ne siemenet, jotka eivät ole kehityskelpoisia, joissa on kyllä siemenen kuoret ja rakenteet, mutta elämän ihme puuttuu. Siemenet ovat kevyitä. Yhteen kilon kuusen siemeniä tarvitaan noin 100 litraa kuusen käpyin. Siellä kuljin metsäautotietä ja katselin sulavalla hangella kuin peitettä määrätöntä määrää kuusen siemeniä ja varmasti muuta metsän havuja ynnä muuta siinä. Ja jokaisessa elävässä siemenessä, näin ajattelin, on kuusen koko kasvuohjelma. Miten siemen maahan multautuessaan itään, miten kasvu lähtee käyntiin, miten solut alkavat muodostua ja yhdistyä, miten muodostuu hento taimi. Siitä alkaa kehittyä runko, siihen oksat, neulaset, kaikki ne rakenteineen. Sitten kaarna, nila sen alle, ne rungon aineet, miten sinne maasta nostetaan ravinteita ja vettä. Mihin asti kasvu voi yltää? Miten kuusi muodostaa pihkan, millä se hoitaa vaurioita? Mitä kemikaaleja se supsuttaa, kun se torjuu tuhohyönteisiä? Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Ja ihmeiden ihme, miten siemenestä syntynyt uusi puu alkaa, nyt katsoin netistä, 30-60 vuoden iässä tuottaa uutta elämää, jatkaa sukua, synnyttää uutta kasvua. Samaan puuhun kehittyy sekä hede- että emikukintoja, ja käsittääkseni emikukinnot hedelmöittyvät niin sanotun tuulipölytyksen avulla toukokuussa. Ja sitten nämä kukinnat kääntyvät puussa, siis hedelmöittyneet kukinnat, alaspäin juhannukseen mennessä. Ja niistä sitten kehittyy niitä käpyjä, mitä me kuusissa näemme. Ja siemenet valmistuvat siellä kävyn sisällä kesän lämmössä. Ne tulentuvat syksyllä ja kävyn suomut aukenevat keväällä. Ja siemenet varisevat maahan. Ja niissä on elämän ihme. Runsaita siemenvuosia kuusella on ehkä 10-12 vuoden välein. Muuten koko maailma täyttyisi kuusista. Siinä kuulin metsäautotiet ja ihmettelin sitä valtavaa elämän siemenen määrää hangella. Ja jossain syvällä pohdin, että ihmisen siemen on sentään vielä monimutkaisuudessaan muuta kuin kuusen siemen. Metsälehdessä kirjoitettiin joku vuosi sitten aika korskeasti. Eläinten kehityshistoria on selvitetty alkukantaisesta bakteerista ihmisen. Mutta miten on kasvikunnan historia? Ja vähän ihmetellen kysyttiin, jos kaikki on alkanut samasta, niin missä vaiheessa ja miksi syntyvät eri puulajit? Kysyttiin metsälehdessä. Siis ei ihmetelty sitä, että mikrobista on tullut ihme. Ihmeteltiin sitä, että mitäs meillä on näitä puulajeja erilaisia. No näinköhän lienee. Vaikka ihmiskunnalla ja sen tieteilijöillä ei ole pienintäkään arvausta siitä, miten tuo kaiken elämän koodaava informaatio on syntynyt, ja kuka sen elämän ituun on pakannut. Tuhannet ihmiset omaksuvat kyselemättä tuon mikrobista mikrobiologiksi teoria. Minä olen aina nähnyt luonnon kauneuden, liikkunut paljon luonnossa, retkeilyt ja valokuvan, yrittänyt suojellakin elinympäristöä, että luonnon eliöstöllä olisi paikkoja, missä elää. Mutta vasta tuo yksi keväinen metsäretki sai tämän pienen ihmisen haltioitumaan luonnon ihmeiden äärelle, Jumalan suuruuden eteen. Ja sen jälkeen, kun olen ottanut vaikka yhden voikukan käteen ja tutkinut sen vaikka siementä, kun niitä pölisee tuhansittain ilmassa, jokaisen on pieni sateenvarjo, se siis tämmöinen, niin laskuvarjo. Tai vastaavia, niin nuo hetket ovat täynnä ihmettelyä ja luojan ylistystä. Tavallaan haltioitumista luojan töiden äärellä. Tällä Jumalan käsittämättömän suuruuden näkemisellä hänen teossaan on ollut yllättävä vaikutus uskon elämään. Sillä se on auttanut minua näin uskon enemmän lapsen kaltaisella uskolla ottamaan vastaan Jumalan ilmoituksen, mitä hän tekee ja on tuleva tekemään. On taivas, kyllä. On enkelit, kyllä. On ylösnousemus, meillekin, kyllä. Meidätkin herätetään, kyllä. Jumala toteuttaa meissä sanansa, kyllä. Ja niin edelleen. Kun uskon jo laajentunut Jumalan suuruudesta luomisen teossa näkemisen myötä siihen hengenelämään, jota silmämme eivät voi tavoittaa, on ollut myös mielenkiintoista nähdä ja huomata, miten usein Raamatussa viitataan juuri Jumalan luomistekoihin. Olen itsekin näitä rippikoulussa opettanut ja luomisesta saarnatuolissakin saarnannut. Rippikoulussa otin yleensä esille ainakin ilmestyskirjan 4. luvun jakeen 11, jossa sanotaan Jumalan luomisen teosta ainakin 3 hyvin keskeistä asiaa. Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Tässä kohdassa tulee selkeästi esille, että Jumala on siis luonut kaiken, kaikki on Jumalan tahdosta luotu ja kaikki on Jumalan tahdon kautta olemassa. Siis kaikilla luomisen teolla täytyy olla myös tarkoitus ja tehtävä. Ja Jumala myös siunaa ja suojelee tai varjelee luomansa elämää. Raamatun luomiskertomuksessa siellä Mooseksen kirjassa sanotaan myös, että Jumala on luonut kaiken hyväksi. Joka luomispäivän jälkeen Jumala katsoo kättensä töitä ja totesi, se on hyvä. Ja muuten luotua vielä ihmisenkin. Hän sanoi, se on sangen hyvä. Ihminen on hyväksi luotu. Kaikki on luotu hyväksi. Kaikilla on tarkoitus ja tehtävä. Jumala siunaa ja varjelee luomansa elämää. Näitähän me pohdimme rippikoululaisten kanssa. Mikä merkitys tällä luomisuskolla meille voisi olla. Ja vaikka olen opettanut tätä kohtaa ja sen pohjalta monta kertaa, niin havahduin vasta kerran tuon taivaallisen ylistyksen asiayhteyteen. Sehän oli, Johannekselle näytetään taivaan elämää. Hänelle näytettiin ensin 4 taivaallista olentoa. Aramea muuten käyttää heistä samaa sanaa kuin sitten 13. luvun, mistä me luemme Raamatussa, peto. Se on se olento. Vanhassa Bibliassa se on eläin. Seuraavassa Raamatussa olento. No, Johannekselle näyttää ne 4 olentoa, jotka ovat hyvin liki Jumalaa. Ja kerrotaan 4. luvussa heidän ylistyksestään. Ne sanovat lakkaamatta yötä ja päivää, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. Sanossa näissäkin tulee esille se, että Jumala myös ylläpitää kaiken, joka oli, joka on, joka tuleva on. Ja sen jälkeen sanotaan, olemme jakeessa 9. Ja niin usein kuin olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistumella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, lankeavat ne 24 vanhinta hänen eteensä, joka valtaistumella istuu. Ja kumartain rukoilevat, siis palvovat, kumartain rukoilevat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti, ja heittävät kruununsa valtaistuimen eteen, sanoin. Ja sitten tulee, sinä meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki. Ja niin edelleen. Taivaassa, lähellä Herraa, nuo 24 vanhinta palvovat Jumalaa hänen luomisensa teosta. Se on siis yksi tärkeä taivaallisen ylistyksen sisältö. Mistä muusta nuo taivaalliset olennot ja vanhimmat tuovat kiitoksen ja kunnian Jumalalle? Luemme luvun 5 jakeesta 8 alkaen. Ja siinä kerrotaan tilanteesta, jossa Johannes ensin aivan itkien toteaa, kun hän näkee 7 sinetillä suljetun kirjan, jota kukaan ei ole mahdollinen tai arvollinen avaa. Eikö kukaan voi tätä kirjaa avata, niin hänelle ilmoittaa, että karitsa on arvollinen avaamaan tuon kirjan sinetit. Ja tuo karitsa ottaa sen kirjan istumella istuman oikeasta kädestä. Ja sitten Raamatussa kerrotaan. Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne 4 olentoa ja 24 vanhinta lankesivat karitsan eteen. Ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset. Ja he veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit. Sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle. Olet verelläsi ostanut Jumalalle. Ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä ja kansoista ja kansan heimoista. Ja tehnyt heidät meidän Jumalamme kuningaskunnaksi ja papeiksi. Ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Taivaallisen ylistyslaulun sisältö on tässä. Ensiksi Jumalan luomistekojen ylistys, ja sitten ylistys teurastetulle karitsalle ristiinnaulitulle ja ylösnouseelle Kristukselle, joka luen arameasta, joka siis sinä, Kristus, olet veressäsi lunastanut Jumalalle kaikista sukukunnista, kansaheimosta ja kielistä. Itsellesi tämän kansan. Ja ylistys on myös näin, taivaallisen ylistysvirren aihe on myös Jumalan pelastavien töiden hedelmä, hänen perheväkensä maailmassa. Se on vielä maailmassa, se mikä on elossa. Ja tehnyt heidät meidän Jumalamme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä, sanotaan lopuksi. Tähän ylistykseen vastaavat taivaan enkelten mittaamattoman suuret joukot, sitä tämä heille annettu luku tarkoittaa. Ja minä näin ja minä kuulin monien enkelien äänen, valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympärillä. Ja heidän lukunsa oli 10 000 × 10 000 ja 1 000 × 1 000. Ja he sanovat suurella äänellä, karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. 7-kertainen ylistys, pyhä täydellisyyden luku, enkelten mittaamattomalta joukolta. Ja tähän vastasivat, ja näin liittyivät enkelten ylistykseen, lue edelleen. Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä ole vain, minä kuulin sanovan, hänelle, joka valtaistumella istuu ja karitsalle, ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Luomakunta antaa 6-kertaisen ylistyksen, joka on tavallaan niin kuin maailman tai luonut maailman luku. Ja tähän ne 4 olentoa sanovat aamen, ja vanhimmat lankesivat kasvolle ja kumartain rukolle, siis palolle. Sitten, kohta ymmärrät, miksi puhun tästä. Sitten ilmestyskirjassa alkaa kerronta niistä maailman tapahtumista, jotka seuraavat kirjakäärön sinettien avaamista sinetti toisensa jälkeen. Ja niin tästä kuin myös muualta Raamatusta voimme lukea, että nämä tapahtumat ovat myös niitä synnytystuskia, jotka kertovat ja jotka edeltävät uuden syntymää. Siis joiden täytyy tulla ennen uuden syntymää. Mutta mikä on se lapsi, joka syntyy? Ja miksi juuri tämän kirjakäärön avaamiseen liittyvään tapahtumaan vastasivat ylistyksellä, sitaatti, kaikki luodut. Bibliasta luemme luontokappaleet. Ne, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä ja kaikkien niissä olevat, siis jotka niissä ovat. Taivaassa kuullaan, miten luontokappaleet vastaavat ylistyksellä siihen kirjakääröön kirjoitettujen tapahtumien koittamiseen. Siis nyt se alkaa, nämä tapahtumat. Jotka tuovat ahdistusta myös, kun niitä luemme, suurtakin ahdistusta, Jumalan luomakuntaan. Hakematta tulee mieleen nyt romalaiskirjeen 8. luvun sanat. Ja luen sieltä jakeesta 18 alkaen. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdosta, vaan alistajan kuitenkin toivon varoin. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytys tuskissa hamaan tähän asti. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoslahja. Mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme. Lunastusta. Odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Katse on ylösnousemuksessa. Luomakunta on synnytystuskissa siihen asti. Mutta lienee varmaa, ettei Herran paluu ja kuolleiden herättäminen ole luomakunnalle kaiken olevaisen loppu, vaan uuden alku. Tiedän, että en mene nyt kirkon virallisen opin mukaan, mutta näin minä tämän raamatustani luen. Lapsi syntyy. Onko sen syntysanat, niin onko sen syntysanat lausuttu tässä? Ilmestyskirjan 21. luku alkaa sanoen. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja mitä sitten tapahtuu? Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Meillä on näkymätön luomakunta ja meillä on tämä meille näkyvä luomakunta. Minä luen tämän kohdan niin, että uusi taivas ja uusi maa ja se ylösotettu seurakunta ja paikoilleen asetettu lasketaan sieltä taivaan todellisuudesta alas siihen uudistettuun tai uuteen maahan. Mutta nämä salaisuudet eivät ole nyt meidän luentomme aihe, vaan se, että näiden synnytystuskeen luomakunnan huokauksen keskellä me voimme nähdä Jumalan ihmeellisissä teoissa jo nyt hänen käsittämättömän suuruutensa, jumalallisuutensa ja jopa itse hänen näkymättömän olemuksensa roomalaiskirjan mukaan. Että me myös olisimme niitä, jotka tämän äsken roomalaiskirjasta luetun kohdan jatkoksi, josta sanotaan, sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Siinä toivossa me elämme. Se toivo on myös siinä, mitä Jumala tulee tekemään tälle luomakunnalle, joka nyt huokailee. Raamatun sanojen mukaan turmeluksen orjuudessa. Siis tavallaan siinä kirouksessa, joka tuli tähän kauniiseen hyväksi luotuun maailmaan, syntiin lankeemuksessa. Ymmärrät, tämä on osa juutalaista ajattelutapaa myös. Nyt elämme tässä ajassa. Ja juuri tähän aikaan on kirjoitettu ne psalmit ja muut raamatun kohdat, jossa Jumalan suuruus nähdään luonnossa ja sitä siinä ylistetään. Elias Lönnruutin virttä taas kukkasilla kukkula, oi Herra kaikki vyötä, on sanottu suomalaiseksi suvivirreksi. Lääkärikirjailija ja virsirunoilija Elias Lönnruut on selvästi runoillut virsitekstin psalmin 65 pohjalta. Luemme nyt samasta raamatusta, eli vanhasta Bibliasta, jota myös kunnioitettu Lönnruut käytti. Psalmista 65, niitä kohtia, joista kerrotaan, mitä Herra luonnossa nyt tekee. Ja luen tämän niin, että painotan näitä Jumalan töitä. Kuulkaamme. Sinä iloitat, kaikki liikkuvaiset, aamulla ja ehtoolla. Sinä etsiskelet maan ja liotat sen ja teet sen ylen rikkaaksi. Jumalan virtaan vettä tämän. Sinä kasvatat heidän jyvänsä, ettäs näin maan valmistat. Sinä juotat hänen vakonsa ja kastat hänen kyntönsä. Sateella sinä ne pehmität ja siunaat hänen laihonsa. Sinä kaunistat vuoden hyvyydellesi. Ja sinun askelees tiukkuvat rasvasta. Korven laitumet myös tiukkuvat ja kukkulat ovat ympäri iloissansa. kedot ovat laumaa täynnä ja laaksossa on tihkiältä jyviä, niin että siitä ihastutaan ja myös lauletaan. Psalmista 65, jakeet 9-14. Me olemme näillä luennoilla tottuneet lukemaan Raamattua niin kuin se on kirjoitettu, uskomaan tähän Raamatun sanaan niin kuin se on kirjoitettu, ja uskomme myös Jumalan toteuttavan sen, minkä hän on Raamattunsa kirjoittanut meidän kunkin kohdalla myös. Ja tässä on kirjoitettu, niin kuin Elias Lönnrot runoili. Luen nyt nykyisestä virsikäännöksestä, virsestä 572. Taas kukkasilla kukkulat, oi Herra, kaikki vyötät. Ja laumat lukemattomat, taas laitumilla syötät. On täynnä vettä virtasi, janoiset siitä juotat. Ja runsaan siunauksesi maan kasvulle nyt tuot. Taas Herra askeleistasi, maa uhkuu muhevuutta. Ajalan annat sateesi, saa pellot voimaa uutta. Näin Herra vuoden kaunistat ja työmme siunaat vahvistat, suot nousta kultavilja. Herra tämän kaiken tekee, mitä me näemme. Ja tästä ylistyslaulu ei kuulu nyt vain hänen seurakunnassaan, vaan myös hänen taivaassaan. Ilmestyskirjan 14. luvussa ja sen kerronnassa on tultu siihen tilanteeseen, että kohta astutaan maailmassa ihan uuteen aikaan. Siis Jumalaa vastustava Babylon, tuo synnin ja pahuuden pesä, kukistetaan. Jumala lähettää enkelin kertomaan ilosanoman siitä maailmalle, että nyt kukistuu se paha Babylon. Ja rauhan valtakunta tulee. Ja sitä kuuluttava enkeli julistaa, ilmestyskirja 14.7. Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut. Ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet. Myös silloin, kun on nopeassa tilanteessa julistettava uskosta osattomalle siitä Jumalasta, jota me julistamme ja palvomme, voimme Raamatusta lukea, että on hyvä vedota silloin, että Jumala on luoja. Luemme apostolien tekojen 14. luvusta tilanteesta, jossa Jumala oli Paavalin kautta parantanut liikuntakyvyttömän ihmisen. Ja mitä sitten tapahtui? Kun kansa näki, mitä Paavali oli tehnyt, korottivat he äänensä ja sanoivat lyakoonian kielellä, jumalat ovat ihmishahmossa astuneet meidän luokse. Ja he sanoivat Barnabasta Zeukseksi ja Paavalia Hermeeksi, koska hän olisi, joka puhui. Ja kaupungin edustalla olevat Zeuksen temppelin pappi toi härkiä ja seppeleitä porttien eteen ja tahtoi väkijoukon kanssa uhrata. Mutta kun apostolit Barnabas ja Paavali sen kuulivat, repäisivät he vaatteensa ja juoksivat ulos kansanjoukkoon ja huusivat ja sanoivat, miehet, miksi te näin teette? Mekin olemme ihmisiä, yhtä vajavaisia kuin te, ja julistamme teille evankeliumia, että te kääntyisitte noista turhista jumalista elävän Jumalan puoleen, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Me palvelemme elävää Jumalaa. Nehemian kirjassa kerrotaan sitä aika ilmeisesti pienestä joukosta, joka oli päässyt palaamaan Babylonian pakkosiirtolaisuudesta Israelin maahan sen ja nimenomaan Jerusalemin aineelliseen, henkiseen ja hengelliseen rakennustyöhön. Heille oli luettu lainkirjaa ja elvytetty lehtimajajuhlan viettä. Ja ihmiset olivat Jumala edessä satutettuja ja tosissaan. Ja heistä kerrotaan, luen Nehemian kirja 9. luvusta. Mutta saman kuun 24. päivänä israelaiset kokoontuvat paastoten säkityllä ja multaan maan päällä. Ja Israelin heimo eristäytyi kaikista muukalaisista, astui esiin ja tunnusti syntinsä ja isiensä rikkomukset. Sitten he nousivat seisomaan kukin paikallansa ja heille luettiin Herran heidän Jumalansa lain kirjaa 4. päivää Toisen neljänneksen aikana he tunnustivat syntinsä ja kumartain rukoilivat Herraa, Jumalansa. Ollaan Jumala edessä. Ja sitten kerrotaan edelleen. Ja leeviläiset Jeesua, Kadmiel, Baani, Hasabneja, Serbia, Hoodia, Sebania ja Petahia sanoivat. Nouskaa ja kiittäkää Herraa Jumalaan iankaikkisesta iankaikkisen. Ja kiitettäköön sinun kunniallista nimeäsi, joka on korotettu yli kaiken kiitoksen ja ylistyksen. Sinä yksin olet Herra. Sinä olet tehnyt taivaat ja taivasten taivaat. Kaikki ne joukkoinensa. Maan ja kaikki, mitä siinä on. Meret ja kaikki, mitä niissä on. Sinä annat elämän niille kaikille, ja taivaan joukot kumartavat sinua. Kun ollaan totisesti Jumalan kasvojen edessä, ollaan myös hän edessään, joka on tehnyt kaiken ja joka ylläpitää kaiken. Ja kirkon marttyyriokertomusta voimme lukea, kun hyvin usein, kun ihmistä on pyydetty kieltämään Jumala tai Kristus, niin vastaus on ollut viittaus luomiseen. Kuinka kieltäisin hänet, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki mitä siinä on. Mekin olemme uskossamme Jumalan kasvien edessä ja elämämme tässä Jumalan luomassa maailmassa. On sanottu joskus näillä luennollakin, että on olemassa kaksi perusihmettä, ja niiden seurausta ovat tavallaan kaikki muut ihmeet. On luomisen ihme, elämän ihme. On näkymätön ja meille näkyvä todellisuus. On enkelit, ja tämän maan elämä on koko luomakunta. Ihmeiden ihme. Ja on inkarnaation ihme, sanantulo lihaksi, Kristuksen syntyminen ihmiseksi maailmaan. Ja meille uskossa tämän ihmeen seurausta ovat kaikki uskon ihmeet. Pyhän hengen läsnäolo, Jumalan kosketus, Jumalan apu henkilökohtaisesti, syntien anteeksi antamus, avoin tie Jumalan luo taivaaseen. Ja lopulta ylösnousemus, uuden taivaan ja uuden maan elämä. Sanon tämän nyt suoraan. Ei näihin lupauksiin Jumalan teosta ole aina lapsen lailla helppoa uskoa. Mutta uskon näin. Jos näemme Jumalan tekojen ihmeellisyyden ympärillämme luonnossa, meidän on helpompi ottaa vastaan myös lupaukset niistä teoista, jotka eivät ole vielä tässä ajassa näkyvillä, mutta jotka tulevat olemaan. Ja jotka Herra tulee tekemään. Me luomme hebrealaiskirjasta usko, luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Aramäen käännöksestä se menee jotenkin tähän tapaan, että usko on sen näkemistä jo toiminnassa, mikä ei vielä ole toiminnassa. Juuri tämä ajatus. Ja sen Jumalan ilmoituksen, siis me voimme ja meitä pyydetään ottamaan se vastaan. Yhtä varmasti kuin ne asiat, mitä me näemme. Siis samalla tavoin kuin Jeesuksen äiti Maria otti enkeli Gabrielin ilmoituksen vastaan vapahtajan syntymästä ja siihen liittyvistä tapahtumista. Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä miehestä mitään tiedä? Maria kysyi. Ja Gabrielin vastaus huipentui sanoihin, sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Aramaista käännöksestä luemme, koska Jumalalle ei mikään ole vaikeaa. Mitä Maria sanoi? Tapahtuko minulle sinun sanasi mukaan? Maria on meille tässä uskon esikuva. Tämän asenteen Jumalan sanojen edessä soisin oppivani ja siinä tahtoisin kasvaa. Raamatussa kantaisa Abraham esitellään myös uskon vanhurskauden ja uskon isän. Ja Galattalaiskirjasta luemme, tietäkää siis, että ne, jotka uskoon, siis uskoon Kristukseen, perustautuvat, ovat Abrahamin lapsi. Siis uskossa Abrahamin lapsi. Abrahamille hän luvattiin, että hänen siemenessään, siis hänestä syntyvän kansan jäseneksi syntyvän Messiaan kautta, hänen siemenessään tulevat kaikki kansat siunatuiksi. Tulee siunaus maailman kansalle. Ja ensimmäisessä Mooseksen kirjassa sitten kerrotaan ensin, kuinka Jumala kutsuu Abrahamin muutaminen läheisineen sieltä Kaldean Uurista kotimaastaan sukunsa ja perheensä parista lähtemään Jumalan ohjauksen kohti luvattua. Ja hän saa sinne matkalleen 3 lupausta. Siis ensin, että Herra, minä olen sinun kanssasi. Sinusta tulee suuren kansan kanta isä. Sinusta tulee kansa. Toinen, se kansalle annetaan maa, se asuttavaksi oman maan. Ja minä siunaan sinut, jotka sinua siunaavat, minä siunaan myös heitä. Ja sinussa tulee siunaus maailman kansalle. Myöhemmin se tarkentuu sinun siemenessäsi. No sitten vähän myöhemmin, ensimmäisen Mooseksen kirjan 15. luvusta. Voimme lukea tilanteesta, että jolloin sitä Abrahamin kutsusta oli kulunut jo sangen pitkä aika. Abraham oli jo vanha mies, noin 100-vuotias, ja Saara oli siinä iässä. Ei, kun Raamatus sanotaan, hänen kohtunsa oli kuivettu. Eikä heillä ollut perillistä. Ja luemme sitten ensimmäisen Mooseksen kirjan 15. luvun alusta. Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille vielä silloin näyssä tämä Herran sana. Älä pelkää, Abram, minä olen sinun kilpesi, sinun palkkasi oleva sangen suuri. Siis Jumala teki aloitteen. Mutta Abram sanoi, oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies, Eliezer. Ja Abram sanoi vielä, sinä et ole antanut minulle jälkeläistä. Katso, talossani syntynyt palvelija on minut perillä. Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana. Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä. Ja hän vei hänet ulos ja sanoi, siis Jumala vei Abrahamin ulos ja sanoi, katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidot lukea. Ja hän sanoi hänelle, niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Ja Abraham uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Siis Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Sitten seuraa kertomus itse liiton solmimisesta. Ja tästä jatkosta käy ilmi, että siinä Herra itse sitoutuu liittoon kuuluvien lupausten toteuttamiseen. Ja Abrahamin osaksi jää todella usko. Herra tekee sen, minkä on luvannutkin. Ja tämän uskon Herra luki Abrahamille vanhurskaudeksi. Me Uuden liiton kansalaiset olemme siinä suhteessa uskossa Abrahamin lapsia, että se liitto, jonka Jumala solmi ja on solminut meidän kanssamme, siis se on Jumala on meidät nostanut tämän liiton kansalaisiksi, on luonteeltaan samankaltainen kuin jonka Jumala teki Abrahamin kanssa. Jumala itse sitoutuu toteuttamaan liiton lupaukset. Ja ihminen ottaa ne vastaan ja suostuu sen kansalaisuuteen. Tämä on lähtökohta ja tämä on täyttymys. Ja matkalla kysytään tietenkin myös uskon kuuliaisuutta. Mutta siinäkin ihmisen voima on Jumalan alati uudistuva armo. No, Jumalan lupaus Abrahamille oli inhimillisesti, me ymmärrämme, inhimillisesti katsoen mahdoton asia tapahtumaksi. Mutta Jumalalle kaikki on mahdollista. Hän on kaikkivaltias, luoja, Herra. Hän vei Abrahamin avoimen tähtitaivan alle ja sanoi, katso taivaalle ja lue tähden. Tämän näkeminen ja sen sielussa ymmärtäminen, että Herra on tämän kaiken tehnyt, varmasti auttoi Abrahamin ottamaan uskossa vastaan myös sen Jumalan sanan, joka on ja oli ihmiselle mahdotonta edes ymmärtää. On mielenkiintoista, että Paavali tulki tässä roomalaiskirjassa Abrahamia uskon isänä. Sanoo tähän tapaan, luen 14. luvusta, Roomalaiskirjeen 4:18. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi. Tämän sanan mukaan niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, sillä hän oli jo noin 100-vuotias, ja Saaran kohtu oli kuolettunut. Ei kuivettunut, vaan kuolettunut. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Sen tähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi. Vanhan kirkollisen tradition mukaan Raamatun hebrealaiskirjettä pidetään Paavalin kirjoittamana. Mitenkä lienee, mutta tämä ajatus kuin jatkuu hebrealaiskirjeen 11. luvussa, joka on uskonluku. Luen sieltä. Uskon kautta uhrasi Abraham koetukselle tai koettelemukseen pantuna. Iisakin uhrasi ainoan poikansa, hän joka oli lupaukset vastaanottanut. Ja jolla oli sanottu Iisakista, sinä saat nimellesi jälkeläisen. Sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään. Ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. Siis hebrealaiskirjan kirjoittajan mukaan, kun Abraham oli uskon kuulijana niin aina siihen asti, että hän olisi uhrannut Iisakin. Että se tapahtui luottamuksessa ylösnousemuksessa saa tämän pojan takaisin. Ja onkin aika mielenkiintoista tuossa roomalaiskirjan luvussa, missä puhuttiin Abrahamista, niin jatkosanat kuuluvat. Siis sen tähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi, mutta ei ainoastaan hänen tähteensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin, vaan myös meidän tähtemme, jolle on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleista herätti Jeesuksen meidän Herran. Että sitten Paavali alkaakin puhua uskovanhurskauden kohdalla ylösnousemuksesta. Saakoon Herra meitäkin vahvistaa uskossa häneen? Nyt kevään aukaistessa versojaan tai syksyllä niiden sulkeutuessa. Ja liittykäämme psalmin 100 laulajien kuoroon, psalmin, jonka Biblian kääntäjät ovat nimikoineet. Kaunis kehoitus, hartaasti Kristusta luojaamme, lunastajamme ja holhojaamme palvelemaan. Ja kun luen nyt tämän psalmin Biblian käännöksestä, johdattakoon se meidät siihen rukoukseen ja pyyntöön, että olkoon Jumalan armo voimallinen myös meidän päällämme ja Herran totuus iankaikkisesti. Mä luen tämän psalmin ja on sitten pyytänyt Alia johdattamaan meidät rukoukseen. Kiitos psalmi. Riemuutkaat Herralle kaikki maa. Palvelkaat Herraa ilolla, tulkaat hänen kasvonsa eteen riemulla. Tietäkäät Herraa Jumala, hänpä meidän teki ja emme itse meitämme. Kansaksensa ja laitumensa lampaiksi. Menkäät hänen porttinsa kiitoksella, hänen esihuoneisiinsa veisuulla. Kiittäkäät häntä ja ylistäkäät hänen nimeänsä. Sillä Herra on hyvä. Ja hänen laupeutensa pysyy iankaikkisesti ja hänen totuutensa sukukunnasta sukukunta. Sillä hänen armonsa on voimallinen meidän päällä. Ja Herran totuus iankaikkisesti. Halleluja.
Herra, siunatkoon teitä jokaista kuulijaa. Herra, anna laupeutesi. Herra, anna armosi. Kiitos Herra siitä, että sinä kuulet rukouksen. niin äänen lausuttu kuin hiljaa mielessä lausutun myöskin. Herra, tule ja siunaa tämäkin hetki, ja Herra, siunaa myös meidän huominen. Jeesus, kiitos siitä, että sinä rukoilet Isäsi meidän puolestamme. Kiitos siitä, että meillä on usko ja armo. Jeesus, kiitos kaikesta, mitä sinä olet meidän edestämme tehnyt. Kiitos Jumalalle kaikesta kauniista, luomakunnasta, tästä maailmasta ja kaikesta siitä suuresta suunnitelmasta, joka menee niin kuin pitääkin. Herra, jää siunaamaan meitä ja siunaa meitä Jeesuksen verellä. Kiitos, että kuulit tänäänkin meidän rukouksemme. Amen.